jimco wanaagsan aroor suuban dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa aroornimo bisha juun ay tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo jacfar kukay.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka o n l f oo ka hadlay sii daynta cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo itoobiya u xirnaa.
xaafad baa nagu hayay, haddana lama sii daynin. muddo 20 beri ah maxbuusna ma ahayn, xorriyadna ma haysanin. habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga.
waxaan sidoo kale idiin heenaa oo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada buulo birde oo muddo ku siman 5 sano ay al-shabaab go'doomiyeen. waxaan kaloo idiin heenaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay kadib markii nin dabley ah uu rasaas ku furay xarun wargeys oo ku taala gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington. laamaha amniga ayaa sheegay in qofka rasaasta ku furay dadkaasi uu sidoo kale dhaawac u geystay 1 qof oo xaalad khatar ah ku jira. ninka dableyda ah ayaa waxaa la sheegay asagana haatan in gacanta lagu dhigay oo uu xabsiga ku jiro. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ninka dableyda ah uu rasaas ku furay albaab dhalo ka samaysan oo dadkaasi ay qol ka mid ah ku jireen, kadibna oo isla wargeyska gudihiisa ah, waxaana taasi ay dhacday 3:00 galabnimo ee shalay oo iyadu ahayd galab khamiis ah magaalada Washington xilliga markuu ahaa 3:00 galabnimo, iyadoo isla markiiba uu albaabka gudaha uga sii gudbay. sidaasoo kaleetana dadka shaqaalaha 5 qof oo ka mid oo xarunta ku sugan uu dilay.
talyaaniga ayaa is hortaagay in wax isafgarada laga gaaro shir madaxeedka midowda yurub ee Brussels, waxaanu dalbaday in midowgu uu taageero dheeraada ka geysto wax ka qabashada dhibaatada tahriibayaasha. xukuumadda talyaaniga ayaa muddo bil laga joogo gaashaanka u daruurtay in qalinka lagu dugo heshiis wadaaga, taasi beddelkeedana waxa ay ogolaatay in dowladaha yurub ay qaataan hanaan gacan ka siinaya dowladdaasi sidii looga caawin lahaa qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya waqooyiga Afrika. ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay in dalkiisu aanu u baahnayn hadal layska yiraahdo ee uu doonayo in tallaabo la taaban karo la qaado. ka qaybgalayaasha shir madaxeedkani waxa ay qorsheynayaan in goobo dadka lagu baaro laga hirgeliyo waqooyiga Afrika si uu kaalin uga qaato yaraynta qulqulka muhaajiriintaasi. inkastoo weli aanay dowladna ogolaanin in habkaasi dalkeeda laga hirgeliyo, haddana hogaamiyeyaasha midowda yurub waxa ay doonayaan in ay lacag ku soo jiitaan wadamada Afrika ku yaala si uu qorshahoodu u fulo. hogaamiyeyaasha midowda yurub waxa ay haystaan maalin keliya si ay qodobada shir madaxeedkooda oo isugu jira dhanka ganacsiga iyo difaaca ay ugu soo jiitaan dowladdaasi talyaaniga.
onelef ayaa ka hadlay siidaysmada cabdikariim muuse qalbi dhagax oo ahaa sarkaal horey ayaga uga tirsanaa kaasoo muddo dowladda Itoobiya gacanteeda ku jira kadib markii ay muddo hayeen shalayta la sii daayay. siidaysmadiisa kadib qalbi dhagax ayaa v o a da waxa ay la hadashay ururka onelef waxayna ugu baaqday dowladda Itoobiya in la sugo amnigiisa islamarkaasina loo ogolaado xoriyadiisa dhaqdhaqaaqa. haaruun macruuf ayaa wareystay afhayeenka ururka kaasi Cadaane Hirmooge oo haatan ku sugan magaalada Asmara ee Eritrea.
warar aan weli dhamaystirayn baana soo gaaray oo arrimaha u eg waxay ahayd cabdikariim sheekh muuse hogaamiye halgameed oo siyaasi ah oo dowladda Itoobiya u xiran bay ahayd in luqluqyo iyo odayaal iyo uu magan u ahaado in kolba meel lagu qariyo, in amnigiisa jireed iyo maskaxeed halis gasho, in sideyn iyo hayn wax u dhexeeya uu noqdo. arrimahaas waxa weeye arrimaha aad aanu uga baxsan weeye nidaamka caalamiga ah ee maxaabiista siyaasiga
amnigiisa yaad uga cabsanaysaan
amnigiisa waxa weeye dowladda Ethiopia iyo systemka sameeyey inuu in la sii daaya isla markaana aan la sii daynin xaafad baa lagu hayay haddana lama sii daynin muddo 20 beri ah maxbuusna ma ahayn xorriyadda ma haysanin habkaasi hab waxa weeyaan ka baxsan muxuu ahay habka xuquuqda maxaabiista siyaasiga ama xuquuqda maxaabiista xeerka caalamiga ah charterka muxuu ahay 2002 adduunka maxaabiista siyaasiga loo xukumay marka hadda inuu odayaal la joogo cabdikariim sheekh muuse waa inuu xoriyadiisa siyaasiga helo reerkiisa iyo dadkiisana la hadli karo ammaankiisa jireed iyo maskaxeedna waa inay sugnaato weyn
waxaa jira sawiro laga soo qaaday cabdikariin oo la taagan dabcan dad odayaala ehelkiisa oo faras magaalaha addisababa ku sugan aada u dhoola caddaynaya ay ka muuqata inuu faraxsan yahay dabcan waad aragteen sawiradaas
sawiradaas saxaafadda la soo dhigay hadda ka horre kuwa isagoo madaxa soomaaliya kamida la sawiran marka cabdikariin lasla sawiray islamarkaana aan la sii daynaynin haddana uusan xor ahayn haddana la sii daayay haddana lasoo sawiri karayo situationkaas aanu aada u diidannahay cabdikariin sheekh muuse waa inuu xoriyadiisa siyaasiga iyo xoriyadiisa dabiiciga ee asaasiga ee insaaniga waa inuu helo weyn
marka halkeed rabtaan in la geeyo maxay tahay waxa idinka aad doonaysaan dowladda Ethiopia inay samayso
dowladda Ethiopia cabdikariin sheekh meel xoriyad ku dareenaya inay geyso weyn waa inuu reerkiisa u tagi karo waa inuu u socon karayo Ethiopia u safri karayo ama u joogi karayo si xor
halkeed jeclaan lahayd inuu aado
inuu reerkiisa gaaro weyn
oo halkee ah
ya qaratiye keenay joogan ku ahaayeen meel xurriyad dareemaya kala hadli karayo oo ururkiisa kala hadli karayo oo shacabkiisa kala hadli karayo oo cadayn karayo inuu xiyahay ammaan maskaxeed iyo jireed ahaa
qalbi dhagax ma jeclaan lahaydeen xamar inuu ku laabto soomaali
qalbi dhagax nabadgelyiisa ma hubna soomaaliya laakiin meel sugan amnigiisa inuu tago ayaanu jecel lahay waa la sheegi karaa goobta uu laakiin dowladda soomaaliya ee soo iibsatay inuu mar kale gacanteeda galo ama uu hoos yimaado meelay ka talisa dowladda iibsatay ma jecelin
way go-aankiinu muxuu yahay ku saabsan dowladdan Ethiopia ee hadda uu madaxda ka yahay Abiy Ahmed tallaabooyinka la haatan qaaday urur ahaan idinka seed u qiimeyseen maxaad ka aaminsantiin
go-aankana waxa weeye anagu isbeddel ka dhaca dowladda Ethiopia oo dimuqraadiya waan soo dhaweynaa ilaa iyo hadda isbedelada dhacay waa kuwa ashkhaaseed si daardeertii waddanka maamuleysay baa madax kuwii hore ka duwan keentay tallaabooyin boositi qaadeen isbedelna fundamentala ama aasaasiya oo arrimaha waaweyn la isku aqbaran leeyahay la fadhiya oo kamid tahay qadiyadda soomaalida ogaadeeriya qadiyadda shucuubta dalka ka qabtay dowladda dhexe Ethiopia ama kamid tahay canta kamid tahay meela kamid tahay dinishu kamid tahay arrimaha waaweyn ee haysta dalkan hadda loo yaqaano Ethiopia ee umadu isku diidan yihiin dowladda soomaaliya inay geesinimo ay ku waajahdo yeelataa looga fadhiyaa inay umuuraha nabad ku xalisaa looga fadhiyaa shucuubta xaqa siyaasiga iyo ururada xaqa siyaasiga ummadooda inay matalaan
waayeana
lagu xaliyo khilaafaadka looga fadhiyaa sidaa wey saaideed
wax xiriira ma idin dhex maray oo aynala fahaan iyo dowladda Ethiopia ilaa hadda si dadban iyo si toosaba
weli xiriir toosa nama dhex marin laakiin fariimo siiabaan isku dhaafsanay meediyaha boositifa waxaa ka muuqday astaamo muxuu ahaayey boositifa dowladda Ethiopia muujisay gaar ahaan ra-iisul wasaaraha anaguna jawaab boositifaan ka bixinay weli waa sugayna marka laabada dhaba in loo qaado dhinaca hadallada iyo xalinta khilaafaadka aasaasiga ee shacabka soomaalida iyo dowladda Ethiopia u dhexeeya marka waxaan isleenahay kubadda dhinaca dowladda dhexe Ethiopia ee hogaamiyaha ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayay jirtaabaan sidaan
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ururka oo nalaf cadaani hirmooge oo ku sugan magaalada Asmara Eritrea oo khadka telefoonka ugu warramaya Haaruun Macruuf. halkaas weli aad naga dhagaysanaysaana waa Washington. Shantii sano ee ugu dambeysay magaalada Buuleburto ee ku taala gobolka Hiiraan ayaa waxay ahayd mid go'doon ay galiyeen ururka Al-Shabaab, waxaana adag in ay wax galaan ama ay wax ka baxaan magaaladaasi. Sidaas oo tahay, dadka deegaanka ayaa u dhabar adeegay in ay magaalada ka jirta xaalad nololeed oo caadi ah halkaasina ay ku sii nagaadaan. Qaarkood ayaa beera falata, kuwa ayaa ganacsata, kuwana noloshooda caadiga ah ayay wataan. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray iraahda gobolka Hiiraan nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa xilli aroor ah, dadku waxay u kalahayaan hawl maalmeedkooda. Kuwa ku muuqanaya ee magaalada soo galaya ama ka sii baxaya waa beeraley. Gaadiidka ay dadku isticmaalayaan waxa ugu badan mooto ama dhugdhugley. Cumar Cabdulla Cabdi waa qurbajoog dib dalka ugu soo laabtay. Waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Buuleburto.
Waxaan dhigaa qudaarta, waxaan dhigaa sisinta, digirta, galleyda, masagada. Waxaan rabaa inaan hadda moos beero laakiin weli ma beerin, laakiin waxaan ku jiraa diyaar garowgi. Iyo dadku waa niyad fiican yihiin, aad ay u niyad macaan yihiin. Cilada jirta waxay tahay magaalada waa magaalo xogaa la go'doobiyey, dhinacyo badan ay ka go'doonsaneed, laakiin dadku aad ay u moral fiican yihiin. Waxay ku jiraan xilli soo kabasho ah. Dadka dhaqaaluhu inta badan wuxuu ku tiirsan yahay dad oo bannaanka wax looga soo diro iyo dad wax soo saarto oo beeraha iyo xoolaha leh. Dhulkan hadda aan joogna waa dhul highland ee xoogaa sare, cimilo sare leh, xoolaha waxa ugu badan geela iyo ariga. Wax soo saarka ugu badan hawaayo waa ariga iyo qudaarta.
Gudoomiyaha degmada Buuleburto Cabdi Daahir Guura ayaa sheegay in soo kabashada magaalada oo weli go'doon ah ay ugu wacan tahay dadkeeda oo la qabsaday xaaladihii ay ku jireen qiyaastii 5 sano ee ugu dambeeyay.
Xaaladii weli ayagu ku nool ay waxay go'aansadeen inay si caadi ugu nooladaan magaalada, ay shaqeeyaan, ay danahooda qabsadaan, una dulqaataan go'doonka iyo dhibaatooyinka. Marka isbeddelka jira waa dadka oo la qabsaday xilliga adag. Horumarku waa dadka oo go'aansaday in ayagoo marxaladan ku jira inay shaqeystaan oo beerihii iyo waxyaalihii muhiimka u ahaa nolosha asaasiga inay ka shaqeeyaan. Meeshii laga qaxay ama dhibaatada dhacday laga cabanayay, waxaa dadku go'aansadeen inay ku noolaadaan magaaladii oo go'doona. Dadku noloshoodu markay meel degan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo noloshii oo qofka bini-aadamka oo hadduu ganacsi ahayn oo ganacsiga xor u noqdo, haddii uu beeraley ahayna beerihii inuu ka shaqaysan karo oo dalag ka soo go'o oo beec geyn karo. Marka go'doonku wax badan uu saameyn ku leeyahay. Example, haddii la tabca beerihii qudaartii loo dhufurahay Boosaaso iyo Muqdisho wadooyinkii xiran, taasna hadda waa arrin looga baahan yahay dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka inay awooddooda iskaalmaysato oo ay keenaan degmada oo ay caawiyaan dadkaas.
Inkastoo magaalada Buuleburto xaalad laga dheeriyo aanu ka jirin, haddana wax badan oo nolosha dadka muhiim u ah ayaa ka maqan, sida uu sheegayo gudoomiye Cabdi Daahir Guure.
Dadana qoomiyadu meel ku nool oo aan wasaaradooda caafimaadka Soomaaliyeed iyo wasaaradooda goboleedku waa in wax ku kordhin. Waa fahmi kartaa dad isku tagtagay iyo NGO yaryar oo hay-ada baartinar oo MCAGO hooyada iyo dhallaanka ku caawiya bisa meesha ka jiro. Anagu ka maamul ahaan haddii aan dhaqaatiir iyo isbitaallo bareefada iyo waxaasoo dhan aan qaqaalinay, waxaan la heli karin daawadii in la siiyo dad magaalo weyn oo qadiimiya oo dadkeeda dhaawacyadeeda iyo xanuunadeedu ay u baahan yihiin dhaqaatiir iyo daawo. Dowagara kartaa in uu maamul tabar yar uun waxba ka qaban karin. Waxaan ka codsanaynaa markii hay-adaha caafimaad ka shaqeeya iyo wasaaradda federaalka caafimaadkaba inay degmadan isbeddel caafimaad ku sameeyaan dadkeeda. Waxaan qabanay muddadii maanku shaqeynayay in iskuulladu ay madaysnaadaan, in itixaanka meel lagu wada qaado, in bahda waxbarashadu ay sheerin sameeyaan. Laakiin waxaan meesha ka jirin goota iskuulkii iyo wasaaraddii waxbarashada inay dhaqaale ku bixiso, in ay tababaro ay siiso macalimiintii, in iskuulladii ay buugaagtii iyo manhajkii waxbarashada ay ka caawiso. Waxaasoo dhan way ka maqan yihiin meesha. Iyo 27 sano ee lasoo dhaafay aan lagu sameyn iskuulada wax oo dayactir dowladeed ee qaarkood yihiin carshaan iyo wax dadku ay gacmooda ku sameysteen waqtiga dowlad la'aanta. Iskuuladii dowladda Soomaaliyeed ay lahaydna ay burbureen.
Cumar Cabdulla Cabdi oo ka mid ah qurba joogta Mareykanka ee dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ku booriyay qurba joogta reer Buuleburto in ay deegaankooda soo fiiriyaan.
Tuulooyinku niyo waa tuulooyin horta yaryar, waa soo korayaan, magaalada ganacsigeedii ku xiran yihiin. Magaalada waa magaalo furfuran, waa magaalo macaan. Waxaan jeclaan lahaa in la maal gashto oo maaragtay la soo kabo meel walba dadkeeda kabo. Annaga dhibaatada degmada Buluburta haysato waxa waaye dadkii meel geli lahay oo nolosha magaalada iyo dadka soo dhisi lahay ama ilbaxnimo iyo xadaarad u abuuri lahay ayaanan lahaynin. Laakiin waxaan jeclahay dadku inay ku dhiiradaan inay magaaladooda dhistaan, ay dalkooda dhistaan, ay ummadooda ka bixiyaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buluburta.
san markala dhageystayaal meel walba aad joogtaan markana Mareykanka iyadoo todobaadkan maxkamadda sare ee Mareykanka ay iday go'aan uu madaxweynaha Mareykanka ku mamnuucayay in Mareykanka ay soo galaan dad u dhashay dalal dadkoodu ay muslim yihiin ayaa waxaa dadka muhaajiriinta ah ee sida ku meel gaarka ah magangelyada ugu jooga Mareykanka la soo darsay cabsi xoogan oo ah in sharcigaasi loo cusboonaysiin waayo dadkan oo ay boqolaal Soomaali ah ku jiraan ayaa waddankan ku jooga sharci loogu yeero TPS oo si ku meel gaar ah loo siiyo dadka ka soo jeeda wadamada ay dagaalada amaba musiimooyinka dabiiciga ah ka jiraan. Kulan shalayto ka dhacay magaalada tan Washington oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ururada matala muslimiinta iyo Soomaalihii ku jooga dalkan sharcigan ayaa looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa in dadkaasi la difaaco, gaar ahaan Soomaalida iyo Yemeniyiinta. Dadka ka qayb galay kulanka waxaa ka mid ahaa Jeylaani Xuseen oo ah madaxa hay-adda muslimiinta u dooda ee KER xafiiskeeda Minnesota. Maxamed Colaad Xasan ayuu u waramay.
Kulankani wuxuu ahaa kulan laiskugu yeeray xafiisyada xildhibaanada ee dowladda federaalka Mareykan, iyaga oo laga bixinayay warbixin ku saabsan barnaamijka amba barnaamijka la yiraahdo TPS oo la rabay in loo sharaxo in ay dibti weli ay ka jirto Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliya iyo Yemen, sidii loo dib loo cusboonaysiiyo barnaamijka TPS-ka oo dadka hadda ku jira barnaamijkaasi in ay la sii siiyo muddo caawinaysa inay waddanka ku joogaan.
Waa gartay. Marka kulankiina maxuu ugu soo beegmay xilligan oo dhowaan maxkamadda sare ee Mareykanka ay iday go'aankii madaxweyne Trump ee dadka kasoo safraya wadamo badan oo muslimiin ay dadkooda u badan yihiin?
Horto shirkani wuxuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad u xun oo maxkamaddii sare Mareykanku ay ansixisay ee madaxweynaha Trump dhaqaaq uu sameeyey ee in laga mamnuuco dadka, gaar ahaan afkiisana kaga timi dadka ka imanaya wadamada muslimiinta, isaga oo ilaamiyey lixdii la sheegay. Shirkani weliba si degdeg ah waxaa loogu talagalay in lagu hortago wasaaradda Mareykanka loo yaqaan Department of Homeland Security, cadaaladda iyo amniga. Wasaaraddaas ayaa hadda laga sugayaa wiiga soo socda July inay ka warbixiyaan arrinka TPS-ka iyaga u gudbinaya madaxweynaha. Waxaan ugu talagalnay shirkan in iyaga iyo hay-adaha kale qiimeynaya in ay dhageystaan dibti ay dadka ay TPS-ka hadda haysta, dibta ay sheeganayaan, iyo dad aqoonyahan oo ka hadlayay Yemen iyo Soomaaliya inay weli dhibaatooyin badan ka jiraan oo aynu suurtagalheen in TPS-ka hadda la joojiyo.
Waa gartay. Marka tira ahaan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, barnaamijka uu difaaco oo barnaamijka ku jooga Mareykanka ku meel gaarka, misad ku qiyaasaysaan?
Wallahi hadda waxay yihiin kumayaal. Waxaan ognahay inay jiraan dad TPS-ka xaq u leh inay buuxiyaan oo laga yaaba inuu ka ay fursad waayeen inay buuxiyaan, iyo dad ka baxay iyo dad weliba ku jira. Marka hadda xisaabta ama tirakoobka la tiriyey gaar ahaan Soomaalida waxa weye 400 ilaa 800 qof. Dadka Yemen ka imaadana way badan yihiin, ilaa 1000 bay gaarayaan, laakiinse waxaa la hubaa inay intaa tiradu ay ka badan tahay runtii, sababto waxa weyn dad badan waxaa jira TPS-ka haddii dib loo cusboonaysiiyo xaq u helay inay buuxsadaan oo ay sidaa daraaddeed ay ku joogaan waddanka.
Waa gartay. Jeylaani, waxaa kaloo jira dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka ku nool cabsida la soo darsaysa marba marka ka dambeysa way sii xoogeysanaysaa. Sharcigii maxkamadda ay meel marisaa qaybka ninkan maxkamadda sare ka tegay xubinta sagaalaad ku ahaaba ka mida oo laga yaabin madaxweyne Trump haddana uu soo magacaabo nin kale oo qolyaha muxaafidka ah. Arrinta sharci bay noqoto oo waddanka sharci bay ka tahay, sharciga madaxweynaha waa la ansixiyey. Quus miya joogtaan doodii iyo dadaalkii aad ku jirteen ma ka quusateen mise weli rajaa jirta oo arrinta wax looga qaban karo mar haddii sharcigii sharci noqoto?
horta xaaladu hadda ma sahlano oo sababta waxa weey maxkamaddii iyo madaxweynihii ba meel isku raacay oo runtii aad laakiin waxa hadda aan aragnay oo weliba si xooga loo dareemay oo weekan uu ka jiray xitaa banaanbax weyn oo ka dhacay Minneapolis iyo runtii magaalooyinka ugu waaweyna Maraykanka banaanbaxaas loogu talagalay in la muujiyo in laga xun yahay oo dadweynihii runtii ay ka xun yihiin maxkamaddii iyo madaxweynuhu sameeyeen rajona way jirtaa sababta waxa weeyaan waddanka Maraykanka waa saddex qodbood baa dowladda maamula midna waxa xildhibaanada midna waa madaxweynaha midna waa maxkamada marka weli hadda waxaa maqan xildhibaanadii oo runtii mar walbaba sameeya go-aanada iyo sharciyada maamula arrimahan oo kale marka kamaanu quusan laakiin hadda waxaan weliba aad u dareemay inay fursad aad u qaali tahay oo laga faa'iideysan karo dib dadkii iyo ma aragtay dowladdii dib loo dhisi karo oo arrinkan laga bixi karo maxkamadda sare Maraykanku gafayaal badan bay horu gashay ama khalada badan bay horu gashay oo runtii taariikh ahaan maaha maxkamaddu maaha maaragtay khalad way sameyn kartaa tan hadday sameysana khalad weeyaan arrimo badan hadda dhawaan xitaa maxkamaddu ku dhawaaqdeen runtii waxa ahaa wax ka duwan dareenka dadka Maraykanka ah oo xitaa dhawaan shalay xitaa ay soo baxday ay go-aan ay ka gaareen dadka shaqaalaha u dooda oo kale marka anagu waan weli rajo nagu jirta laakiin gaar ahaan dadka Soomaalida Maraykanka waxaan dii ilaa xilligan weeye xilliga loo baahan yahay dadku inay runtii ay fahmaan in loo baahan yahay in la doodo oo lala hadlo xildhibaanadooda oo gaar ahaan doorashadan soo socota hadda sanadkan laga qayb qaatay si xoog leh la ogaadana wixii loo dagaalan baa la heli karaa marka dadka muslimiinta runtii maanta waxay heleen garab weyn inay shacabkiisa u soo baxaan oo diyaar yihiin inay taageeraan shaqo badanna way noo hadhay rajaduna horta anagu in Ilaahay baan tala saarnaa laakiin waxaana laga baahan yahay shaqo badan sidii aan maaragtay aan sixi lahayn arrinkan
Jeelani Xuseen oo ah xafiiska hay-adda CARE madaxeeda gaar ahaan midka ay ku leedahay magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan
markana amuurihii Islaamka iyo Xuseen Barre
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka ka socda dalka yemen oo saddex jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyada oo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday maalmahan u dambeeyey ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee xudeyda oo muhiim u ah hay-adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, so the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential.
Waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Saudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa la ah Saudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Saudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso waxaan inoo faahfaahinaya garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sudan
awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qolooyinka la yiraahdo Ansaarullah la yiraahdo ay Yemenintu yaqaanaan al-Xuthiyiin xuuthiyiintaas oo markaa loo nisbeeyey ninkii asaasay oo Badruddin al-Xuuthi Lawrence Shiri oo bilowgii 1980-yadii markaa gobolkan la yiraahdo Sacda markaa xuduudan Sacuudiga dhinaca waqooyiga Yemen ku yaalla waa markaa koox aaminsan markaa madhabkan Zaydiga la yiraahdo markaa ugu dhow markaa madahibtan ahle sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo Xisbul Islaax la yiraahdo oo markaa isagu waxa weyn u dhow fikirkan akhwaan al-muslimiin la yiraahdo oo isagu laftooda awood siyaasadeed leh waxaa jira qolooyinkan koonfurta degan markaa la midoobay waqooyiga Yemen 1990-kii oo iyadu runaahantii ka cabanayo markaa saamigoodii siyaasadeed in la siin waayey marka iyaguna rabaan inay ka go'aan waqooyiga Yemen waxaa jira qaacida al-qaacida iyaduna marka oo iyaduna marka Yemen aad active uga gobolaha maxaa la yiraahdaa maamulkeeda haysta gobolada uu madaxweynaan hadda Yemen uu ka dhasho Cabdirabo Mansuur Hadi oo la yiraahdo gobolka Abyan iyo gobolo kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay mu'aqqad u yahay
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ku shaqeeya siyaasada ku saleysan saami qaybsiga qabaailka taasi oo halis badan leh sida uu markale inoo faahfaahinayo Ahmed Eedobsiye
taariikhan horta dalkan Yemen waxa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qoloyinkan la yiraahdo Zaydiyiinta oo qoloyin imaam looran jiray imaamadii looran jiray oo imaamiyo kala duwan soo maray ayaa markaa waxa weeyaan xukumi jiray oo powerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin powerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yiraahdo Sacda ee hadda Kacboonkan Xuuthiyiintu ka soo bilaabay 1926-kii ba markaa waxa dhacday in Kacboon uu dhacay oo Yemen markaa Kacboonkaas oo Masar iyo dalal kale ay taageeraan oo markaa xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo markaa jamhuuriyad markaa dalkii ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1926-kii ilaa laga soo gaaray intu Cali Cabdalla Saalax Isaasiray in yar ka hor kacboomadii kala duwanaa ee dhalinyarada waxa powerka siyaasadeed markaa haystay oo gacanta ugu jiray qabiil la yiraahdo Xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn Yemen oo markaa waxa weeyaan Cali Cabdalla Saalax laftiisu markaa ka tirsan yahay qabiilkaas oo loo bixiyay markaa warshadii madaxweynayaasha waxa weeyaan iyaga madaxweynaha rabaan soo saaray madaxweynaha rabaan waxa weeyaan riday awood siyaasadeed aad u ballaaran bay lahaayeen waxa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna Yemen aad u weyn oo qabiil la yiraahdo Dakhi la yiraahdo waxa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yiraahdo Abyan iyo Shabwe iyo Baale iyo Yaafi iyo Hadramaut qabaail kala duwan ba ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aad loo kala duwan yahay haddana qabiilkan la yiraahdo Xaashid ayaa qabiiladii uu markaa maxaa la yiraahdaa powerka lahaa waxana hoggaaminaya markaa nin la yiraahdo Cabdalla bin Xuseyn Axmed la oran jiray oo markaa baarlamaanka Yemen haysan jiray muddo aad u dheer haysan jiray wiilashiisis markuu dhintay Cabdalla bin Xuseyn Axmed khilaaf baa ka dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay powerkii qabiilka iyo markaa Cali Cabdalla Saalax baa iska horyimi taasoo keentay markii dambe in khilaaf aad u badan iyo dagaal ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka Xaashid hoggaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyay ninkan hadda Xuusiga oo markaa kasoo markaa eriyay goobaha ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yiraahdo Camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yiraahdo Khamar iyo meelo kala duwan iyo meelahaas oo dhan waxa kasoo markaa xilsaday ninkii Xuusiga ahaa ee hadda markaa tii magaalada Sanaa haysta
intaasna dhigistayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Barre Aden ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka oo maalin walba oo Jimco ah xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA idaacadda aroornimo waad ku dhageysataan sidoo kale idaacadda galabnimo waad ku maqli doontaan isagoo rugaal celisa barnaamijkayagii aroornimana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga iyo Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abi Karba waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Sawanka duka